Taigi, sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, iš ties. Šiandieną labai džiaugiuosi, nes knygų lentynoje mes kalbame apie nuostabią knygą, išleistą Tiberiados bendruomenės ir Magnificat leidinių. Ji vadinasi Pašaukimo žemė, žiedeliai. Ir šiandien su manim studijoje yra brolis Ivanas, Tiberiados bendruomenės vyresnysis, ir laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Iš ties, Tiberiados bendruomenė man artima, tau taip pat artima, mes ir susipažinom tenais Belgijoje. Tai noriu paklausti, kadangi tikrai bus Marijos radio klausytojų, kurie žino Tiberiados bendruomenę, tikrai pažįsta, bet nežino, kad jie jau 40 metų ir kad ji prasidėjo nuo nedidelio Belgijos kaimelio. Tai papasako, kokia ta istorija, nuo ko viskas prasidėjo?
Taip, pernai šventėme Tiberiados jubiliejų 40 metų. Ir iš tikrųjų, kas pradėjo bendruomenę, buvo labai paprastas pasiūlytis. Jis buvo menininkas, gydytojo sūnus, gavo katalikišką ugdymą ir visada buvo pritrauktas dievo reikalų. Ir vaikystėje jis norėjo tapti kunigu, o po to paauglystėje šitas noras truputį mažėjo ir susipažino su viena mergina ir pradėjo su ją kelioti ir susižadėjo ir pasiruošė susituokti. Ir šita mergina staigi jo paklausė: Morko, ar Dievas tavęs nepašauktų daryti kažką kitą? Ir jis buvo labai nustebęs, bet sukurti šeimą, dėti Dievą jos viduryje, ar yra gražiausias dalykas negu šitas. Ir, bet kai šita mergina jį tą sakė, kažkaip atkelė vaikystės pašaukimą. Ir truputį vėliau šventė Velykas viename vienolyne. Ir šita Velykų naktį buvo kaip tam tikras pašaukimas. Ir sako brolis Morkus, kad perėjo nuo meilės istorijos į kitą. Nuo meilės istorijos su šita mergina į kitą su bažnyčia. Ir tuo metu, ir gal iki šiol, bažnyčia nėra visada labai mylima, bet jie priėmė bažnyčią kaip sutoktinę, kaip nes šventojo Polos laiškose parašyta, kad bažnyčia yra Jėzos kūnas ir Jėzos žmona. Ir jis dvasiškai atrado šitą realybę ir norėjo visai atsiduoti bažnyčiai. Ir turėjo kažkokiame miške trobelę ir jau ten gyveno su draugais, buvo truputį hippie laikais ir suprato, kad Dievas jie pašaukia kurti naują bendruomenę ir ne tik tai prisijungti pas pranciškonus, arba tapti kunigų parapijoje, bet jis jautė, kad Dievas jį pašaukia kurti kažką naują. Ir tada ėjo pas vyskupą paprašyti ir vyskupas pasitikėjo jo. Ir kelerus metus pasiliko vienas ir labai pamaldė meldėsi šventąjį Juozapą. Ir tas pirmas brolis, kuris prisijungė bendruomenėje, buvo Juozapas. Jis buvo
dailidė,
kaip šventasis Juozapas. Ir iki šiol liko bendruomenė. Ir tas brolis Juozapas yra Lietuvos Tiberiados bendruomenės įkūrėjas.
Noriu pasakyti mūsų klausytojams, kad Tiberiados bendruomenė atsirado 79 metais Belgijoje. Dabar ji nuolat gyvenančių brolių ir seserų yra Belgijoje, yra Lietuvoje. Kiek dabar brolių? 6?
7.
7. 7 broliai yra nuolatinės misijos į Kongą, Filipinus, Kiniją.
Taip.
Ir bendruomenė tikrai yra tokia, kur norisi jie sugrįžti. Jis sužavi savo paprastumu, sužavi savo rankų darbu, savo kuklumu. Tikrai manau, kad kiekvienas buvęs tą pastebi ir apie tai tikrai daug rašoma ir pačioje knygoje, apie kurią mes šiandien kalbamės. Knyga atsirado irgi, vat, kaip 40 metų sukakčiai paminėti tą knygą. Ar ne? Ir knyga yra lietuviška knyga, nes yra verstinė pirmiausia, 5 dalys, tai jos yra sudarytos ir kalbama apie Tiberiados bendruomenės dvasingumą. Tai aš pasakysiu, kokios jos, tie, kurie dar neskaitėt, galėsit susipažinti. Tai yra apie brolišką gyvenimą, apie misiją, apie keliones ir apie kasdienį gyvenimą. Ir paskutinis 5 skyrius yra skirtas pirmiesiams žingsniams Lietuvoj. Tai kaip tau atrodo, kas iš ties būdinga tam Tiberiados dvasingumui, kuo jūs esate išskirtiniai, kuo šitoj knygoj tai parodoma kaip išskirtinė bendruomenė? O gal esat visiškai tokie patys kaip ir pranciškonai, pavyzdžiui?
Nenoriu pasilyginti su kitomis bendruomenėmis, bet kas man mums yra labai brangu ir paliečia žmonės, manau, kad Tiberiados bendruomenė yra bendruomenė, yra broliškumo vieta. Ir mes bendruomenėje vadinamės broliais. Ir tikrai norim gyventi šitą broliškumą ir nenorim būti kaip mokslininkai, kurie iš viršaus kalba kitiems, bet norim su visais būti broliais. Tame pačiame lygyje ir su žmonėmis kelioti pirmin. Ir aš manau, kad labai jaučia žmonės, kaip pas mus atvyksta pirmą kartą, jie atvykdami kartais bijo, kad susitiks su labai svarbiais žmonėmis.
Su labai rimtais.
Rimtais, taip. Ir jie labai nustebė, kad galima paprastai bendroti, domimės tais pačiais dalykais, bet tuo pačiu metu bandom vesti žmonės toliau, iki mūsų širdies gyvenimo širdies. Ir tai yra Jėzus. Ir kai žmonės atvyksta pas mus, dalyvauja mūsų pamaldose ir mokosi melsdamiesi. Ir labai paprastai atranda Kristų, nes meldžiasi. Ir nereikia labai daug paaiškinimų, kaip melstis, bet paprastai pabandyti. Ir Dievas, ir viešpats apsireiškia tikrai.
Ir man atrodo, kad visą tai, ką tu kalbi, iš esmės atsispindi ir knygoj. Tas paprastumas, maldos gyvenimas, broliškumas, visos tos detalės yra būtent
taip.
Ir knygoj lygiai taip pat matosi. Nors, pavyzdžiui, kardinolas Bačkis, rašydamas įvadą šitai knygai, pacituosiu, rašė, kad kai kurie pasakojimai knygoje tokie paprasti, kad kai kam gal pasirodys ir naivoki, tačiau jie trykšta vaikystės dvasia, laimę sekti Kristumi, troškimu tą laimę dalinti su visais. Tai man atrodo labai puikiai atspindi ir jūsų gyvenimą, ir tą gyvenimą užfiksuotą šitoje pašaukimo žemėje.
Taip. Šitas paprastumas mums labai brangus. Ir gal kartu su paprastumu eina džiaugsmas irgi. Ir aš manau, kad džiaugsmas yra Tiberiados brolių brožas. Žmonės yra paliesti už tai, kad broliai šypsosi ir arba dalyvoja pas mus mišose ir sako, pas jūs kitoks. Ir mes nieko ypatingo nedarom, bet gal kunigas šypsosi, žvelgi į akis žmonės ir kad žmonės jaučiasi kaip pripažinti ir visą tai daro Tiberiados brolių ir Tiberiados bendruomenės bruožus. Taip.
Knyga vadinasi Pašaukimo žemė žiedeliai. Kodėl?
Aha. Žiedeliai yra
fioreti dar.
Taip. Žiedeliai yra iš itališko žodžio fioreti. Reiškia maža gėlė ir Šventasis Pranciškus, šventojo Pranciškaus dvasingume šitas žodis yra labai svarbus. Yra šventojo Pranciškus žodinėlė irgi ir pirmųjų brolių žodinėlė daug mažų pasakojimų, kuriuose Dievas apsireiškia. Ir aš manau, tai yra žodinėlių prasme. Dievas kasdien apsireiškia, pasirodo mūsų gyvenimuose, bet labai dažnai nesistebim.
Turi galvą, nepastebim.
Nepastebim, taip. Ir Tiberiados žodinėlė yra labai, labai paprasti. Mes galėtum taip kritiškai pagalvoti, bet ko ypatingo ten nieko yra. Bet iš tikrųjų Dievas šitame paprastume yra yra žodinėlis, kai mūsų
žiedelis turi galvoje.
O taip, yra žiedelis, kai atpažinam Dievo buvimą. Tai,
tai pakalbėkim, kokiame žiedelėje, pavyzdžiui, tu atpažinai Dievo buvimą? Aš pradėsiu, kad įvešiu tave ant kelio, nes skaičiu šitą knygą, tai pirmas žiedelis, kurį perskaičiu, buvo Sesės Amandin, apie tai, kaip seserys gyvendamos Belgijoje ir broliai gyvendami ir Belgijoje ir čia Lietuvoje turi tokį rytinį pasisveikinimą, o mano džiaugsme Kristus prisikėlėm, pabeldė į celės duris ir taip tu atsakai, iš tiesų prisikėlė, pradė budintis. Ir vieną rytą sesė Mandin, čia buvo balandžio pirma, tai juokų diena tiek Belgijoje, tiek Lietuvoje, ir vieną rytą sesė Mandin išgirsta tą kvietimą, kad mano džiaugsme Kristus prisikėlė, ir atsako ir girdė, kad jos duris kažkaip čia sutreška. Šiaip įprastai niekas į vienuolių celę nesibeldžia, tai ypatinga vieta su Kristumi, tai tikrai tik tai beldžiasi, bet tikrai neįeina. Ir ji taip nustemba, kas čia atsitiko, kaip čia dabar taip, kodėl čia kažkas braunasi į jos celę. Ir jinai išgirsta prie pat veido, kad me, ir pasirodo, kad sesės jai balandžio pirmosios progai stumė avį. Ir tikrai supranti, kiek daug džiaugsmo, kiek daug pokštų, kiek daug to tokio tikrumo yra vienuolio gyvenime ir tų vat žiedelių Tiberiados knygų apstu, tai kokį tu atsiminiai?
Gal kitą
žiedelį.
Žiedelį, nes aš jame dalyvavo. Kai mes žvejoti, nežinau kaip les écreviskum.
Meškerė.
Meškerė. Ir buvo polsio diena broliams pas draugus mano. Irgi žvejoti yra labai paprastas veiksmas. Ir kas dar šiandien domisi, bet būti kartu, žvejoti visą dieną. Ir taip, žavėtis gamtos grožu. Man buvo šitos dvi dienos, kaip man rojos skonis. Ir nieko ypatingo nedarėm, bet mes buvom kartu bendrystėje. Ir taip, ir grožyje Dievas tikrai buvo šitas žiedinėlis.
Žiedinėlis irgi labai gražus žodis, bet lietuviškai sakom žiedelis.
Žiedelis man įstrigo, nes viskas atsitiko pas mano draugus ir man įstrigo, kad ne tik man patiko, bet irgi kitam broliui.
Bet ar kartais tam pasakojame nebuvo, kad jūs čia nesu vežiais? Ne tas pasakojimas, kur buvo su vežiais, kur jūs ėjot traukti vežių, nes žinojot, kad jų turėtų būti labai daug, bet iš tikrųjų nieko nebuvo, visi nusivylė ir po to pasirodo, kad reikia visai kitaip daryti.
Taip, šitą.
Tas pats pasakojimas.
Taip.
Tai tikrai, man atrodo, kad knygą galima aptikti tų tokių įvairių bendruomenės aspektų ir labai asmeniškų gyvenimo aspektų. Aš sakyčiau, kad tikrai, nu, tokių, kur vat, gal nepasakotum čia apie tai, kaip į tavo celę įsiveržė avis, ar kaip tu čia per dykumos dieną kartu su kitais broliais eini ilsėtis, atrodytų, kad tikrai labai atviras pasakojimas.
Taip, aš manau, kad šitas dalykas yra, kaip galima pasidalinti, yra asmeniška, bet nėra toks privatus dalykas, kad negalima jų pakartoti. Ir iš tikrųjų, Dievas mus veda mažose dalykuose ir gal laikui einant mes šitus dalykus vis daugiau vertiname, kaip lieka mumise. Gal kas buvo labai, nežinau, išimtinga dingsta po truputį, bet šitas paprastumas, kurį mes gyvenam kasdien, turi savo grožį.
Bet žiūrėt, pavyzdžiui, knygoje yra daug tų skirtingų žodelių. Man atrodo, praktiškai beveik visi broliai ir seserys iš Tiberiados parašė tuos,
taip, taip.
Po savo tą liudijimą.
Taip, taip.
Gal lietuviškai galėtume sakyti liudijimą.
Taip.
Ir jūs tikrai įpratę pastebėti, maldoj irgi apie tai galvoti arba savo, nežinau, laisvų laikus mąstyti apie Dievo veikimą, apie Dievo apvaizdą. Bet jo kaip paprastiems žmonėms pastebėti tos žiedelius savo kasdienybėj?
Oho, bet neįsivaizduok, kad buvo taip lengva rašyti šitą knygą. Asmeniškai man reikėjo ilgiai galvoti, ką parašysiu. Bet kai aš buvo pagalvojęs, aš labai daug minčių buvo susiradęs. Bet pradžioje atrodo, kad nieko įdomos nėra. Ir ką papasakosiu, bet jeigu tu susikopi, susimasti, grįžta po truputį grožis ir... Bet reikia būtinai sustoti. Jeigu visas gyvenimas yra kaip lenktynis, nieko nepastebėsim, bet jeigu sustojam ir prašom viešpaties, kaip tu mane šiandien arba šią savaitę vedai ir kad truputį laiko atkreipiam į šitą apmąstymą, tikrai rasime ir bus labai daug gražų dalykų, bet reikia būtinai sustoti.
Visiems, kurie tik tai įsijungia Marijos radiją, aš noriu priminti, kad knygų lentynoje mes šiandien kalbame apie Tiberiados bendruomenės ir Magnificat leidinių išleistą knygą Pašaukimo žemė žiedeliai. Ji pasirodė Tiberiados bendruomenės 40 metų įkūrimo sukakčiai paminėti. Ir šiandien studijoje su manimi kalbasi Tiberiados bendruomenės vyresnysis brolis Ivanas Demeuch. Ir laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Ir mes čia daug kalbame apie tuos žiedelius, apie liudijimus, apie kasdienybę, bet norisi pakalbėti ir apie tai, kad tie žiedeliai ir Lietuvoje buvo kažkokie. Koks, pavyzdžiui, tas lietuviškas žiedelis tavo atrodė svarbus? Aš, pavyzdžiui, labai stipriai skaitydama įsiminiau asumsenistės sesės Benedikt Holland pasakojimą apie tai, kad Tiberiada yra kaip evangelinė kontrkultūra, gali joj pajusti, kad ji kažkokia kitokia, kad kažkas kitaip joje Lietuvoje. Tu kiek dabar porą metų gyveni Lietuvoje, ar ne?
Porą metų, taip.
Tai kaip tu manai, kuo Tiberiada Lietuvoje yra kitokia? Tu daug metų pažinai tą belgišką pusę, tuos belgiškus žiedelius, belgišką liudijimą, o kuo Lietuvoje ji tau atrodo kitokia, gal lygiai tokia pat?
Bet tarp Belgijos ir Lietuvos yra labai daug panašumų ir aš jaučiu, kad yra tikrai ta pati bendruomenė ir taip, aš manau, kad Belgija ir Lietuvai buvo sukurti, kad susitarti ir labai gerai susitarė ir dėl to galiu sakyti, kad Lietuvos turbūt mums irgi buvo ir yra pašaukimo žemė. Ir dabar, kad Tiberiados bendruomenė Lietuvoje išgyvenam kontrkultūrą, taip aš manau, kad yra tiesa. Kai įsikūrėm Lietuvoje, buvo daugiau žmonių Zarasų krašte, kur gyvenam ir po truputį šitas rajonas tuštėjo. Ir matau, kad yra judėjimas didelis link miestų ir taip toliau. Ir vis tiek mes likom Zarasų krašte. Kartais aš galvoju, būtų patogiau, jeigu būtume
Vilniuje.
Taip arba arčiau. Bet tuo pačiu metu jaučiu, kad mūsų pozicija, mūsų vieta irgi pritraukia Ir aš turiu du pavyzdžius. Turim jaunimo grupę San Damiano jaunimą ir kas mėnesį maždaug organizuojam veiklų jaunimui. Ir kai kurie jaunolė yra įsipareigoję. Ir su jais mes visada bandom paruošti kitą susitikimą. Ir aš paklauso jų, ar kitą savaitgalį organizuojam Kone, nes yra toli ir daug mūsų draugų gyvena Kone, arba Baltriškėse. Vienu balsu visi šokė Baltriškėse ir man buvo labai gražu ir kaip pripažinimo ženklas. Ir kontrakultūra gal yra dar kažkas platesnis. Šiandien sakyčiau, kad visi pašvestėjai išgyvena kontrakultūrą. Būti pašvestojų šiandien yra mūsų pasaulyje labai stiprus liudijimas. Ir tikrai nėra lengva būti ištikimam. Bet mes vaikštom paskui Jėzų ir jis buvo kontrakultūros įkūrėjas. Bet aš manau, kad šiandien pašvestasis gyvenimas yra labai kaip mažas ženklas, bet labai iškalbinga kontrakultūros ženklas.
Tikrai man atrodo, kad būdamas bendruomeniai, tikrai krikščionių, katalikų bendruomeniai, tu pajūti, kad tu esi anapus tos masės, anapus kažko, kas yra pasaulietinis gyvenimas, kartu tuo pačiu metu tu esi visiškai jame.
Taip.
O kitas dalykas, aš pamenu iš Tiberiados, apskritai, kai gyvenau Belgijoje ir kai Tiberiadą pažinau tikrai iš vidaus, kai gyvenau Jono Krikšto metus tenais, tai kad labai labai daug pasitikėjimo apvaizda. Šitoje knygoje irgi tą gali pajausti, kaip sesė Asta, pavyzdžiui, pasako, kaip jie važiavo, ten jiems sugedo automobilis, tada ten netyčia juos paėmė, nuvažiavo, spėjo, viskas atsitiko, kaip ir turi atsitikti, arba, pavyzdžiui, brolio Vido pasakojimas apie tai, kaip jisai sutiko karalienę, kuo vardu Belgijos karalienė?
Fabiola.
Karalienė Fabiola, ir kaip jie, dėl to, kad jie turėjo misiją su asilu, su asile tuo metu Belgijai, ir jinai priejo ir papasakojo labai nuostabią istoriją apie tai, kaip karalius Bodoenas visada kišenė nešiodavosi mažą asiliuką, kad atsimintų, kad jis irgi yra, kad jis irgi turi būti toks pat paprastas ir nuolankus, kaip kad tas asiliukas, kuris nešė Jėzų. Ir knygoje tikrai skaitant gali justi, kad tikrai jūs gyvenate apvaizdą.
Taip.
Kaip gyventi apvaizdą? Man atrodo neįtikėtina, kai gyvenau Tiberiadoj, man atrodo viskas labai paprasta. Bet kai grįžau atgal, vat, į Lietuvą, į pasaulį, atrodė nu, stebuklas.
Kai tu esi jaunas arba neseniai įstojęs brolis bendruomenėje, apvaizda atrodo labai galinga ir kad tikrai Dievas tave veda ir po to, kai tu turi daugiau atsakomybių, kaip dabar aš esu vyresnysis, supratau, kad su apvaizda reikia irgi stengtis bendradarbiauti. Ir kad dažnai nekrenta iš dangaus, bet reikia irgi patys stengtis. Ir bet aš manau, kad apvaizda yra visada stengtis palikti truputį vietos Dievui savo širdį arba savo mentalitete. Kai žmogiškai galvojam apie, nežinau, apie darbą, apie reikalus ir taip toliau, mes galim labai tinkamai galvoti, bet kai mes pradedam kaip tikintis galvoti apie tos pačius reikalus, mūsų žvilgsnis plečiasi ir keičiasi, apsišviečia. Ir tai yra apvaizda, kuris Dievas veda tavo gyvenimą. Ir kartais apvaizda yra labai matoma ir kartais nėra. Ir kai gavom, nežinau, apvaizdos patvirtinimą, yra ženklas, kad dar Viešpats pasirūpins mumis. Ir kai aš turėsiu jausmą, kad Dievo nėra, kad Dievas manęs apleidė ir taip toliau, reiks grįžti į šitą apvaizdos momentą ir kad atgautų vilties sunkioje situacijoje.
Dar vienas dalykas, kas man atrodo svarbu ir beskaitant šitą knygą išryškėjo ir mes šiandien truputį kalbėjomės apie tai, kad viena vertus tu gyveni bendruomeniai, tu esi bendruomenės narys, tu esi brolis, kita vertus tu esi asmuo, taigi esi ir atskiras, individualus, lygiai taip pat ir bažnyčiai, tu esi ir bažnyčios narys, bet kartu tu esi ir šeimos motina arba tėvas, tu esi vaikas, tu esi sūnus, dukra ir taip toliau. Tai kaip, pavyzdžiui, pavyksta gyvenant bendruomenėje išlikti ir bendruomenės dalim, bet kartu išlikti ir atskirų asmenių? Kas man pasirodė knygoje skaitant labai labai svarbus akcentas?
Tai yra labai geras klausimas. Ir visada reikia ieškoti balansus. Mes esam socialinis būtybės ir mums reikia santykių, mums reikia bendrauti su kitais, mums reikia priklausyti grupei ir taip toliau. Bet niekada grupė, net bažnyčia, ne apibūdina manęs visiškai. Yra gilesnė dimensija mano asmuo ir šitos dimensijos tikrai irgi reikia klausytis. Ir sakyčiau, bet kadangi vienolė nesituokia, kartais labai stipriai jaučia šitas vienatvės dalys savyje. Ir jokia bendruomenė, joks kitas asmuo gali šitą vienatvės, negali šitos vienatvės erdvės pripildyti ir reikia su ją susitaikyti. Ir kaip vyresnysis, aš bando taip vesti grupę į gerą kryptį, kaip aš ją suvokiau, bet aš irgi turiu būti labai atidus asmeniškus poreikius. Aš negaliu aukoti vieną brolį kaip misijos ant misijos altoriaus. Jeigu vienas brolis yra pavargęs, jeigu jam reikia susikaupimo, jeigu jam reikia kažko kito, mes turim stengtis, kad jis gautų ir tai yra labai labai svarbu, bet bus visada kaip įtampa tarp individualių poreikių ir bendruomeninė krypties. Ir kartais irgi bendras gyvenimas reikaloja, kad žmogus atsisakytų vieno poreikio, už tai, kad jis dalyvoja platesniame projekte, bet šitas atsisakymas negali vesti į mirtį. Bus kryžiaus slėpinys, bet kryžius visada veda į prisikelimą. Jeigu atsisakydamas kažko svarbaus žmogus jaučia, kad miršta, tada tikrai yra labai blogas pasirinkimas. Ir kai aš vedu bendruomenę, aš turiu būti atidus į visą. Ja.
Gerai, pakalbėjom apie bendruomenę, o jeigu knygą pasimtum į rankas, pavyzdžiui, kas nors paklaustų, broliai Ivanai, kodėl aš ją turėčiau paskaityti? Turiu 100 knygų apie skirtingas bendruomenės, apie teologinius klausimus, apie gyvenimą, kuris man dabar rūpi. Kodėl Tveriados bendruomenė pašaukimo žemė?
Bet ir šita knyga yra vertinga už tai, kad yra liudijimų knyga. Ir jeigu domimės teologiją, žinoma, labai daug protingų knygų galim perskaityti, bet kartais grįžti į paprastumą ir matyti, kaip kasdien ir paprastai Dievas lydi žmonės, lydi savo tautą, yra labai didelė paguoda. Ir jeigu jis lydi kitus, kodėl ne lydėtų manęs. Ir dėl to aš raginčiau skaityti šitą knygą žiūrėk, kaip Dievas veda vieną bažnytinę realybę ir po to priimk giliau Dievo vedimą savo gyvenime.
Aš tai dar pridėčiau, nes šitą knygą tikrai pažįstu iš vidaus, nes ir skaičiau, ir ruošiau ją, ir tikrai norėjusi, kad ji būtų lietuviams atpažįstama. Tai vienas dalykas, ką dar pasakyčiau, kodėl verta ją perskaityti, tai yra, kad joje atrasite ir visų brolių ir seserų nuotraukas. Tikrai tuos, kurie gyvena Lietuvo, arba tuos, kurie kartu nuo karto atvyksta čia į misijas, tai esat matę ar pažįstat, galbūt asmeniškai, bet tų, kurių galbūt nepažįstat, arba kurie tik neseniai įstojo bendruomenę, galima pažinti. Ne tik iš jų pasakojimų, bet pamatyti ir veidus, kas mums tikrai labai svarbu.
Ir gal dar viena priežastis. Šitas priedas, kur papasakojama, kaip bendruomenė įsikūrė Lietuvoje, yra irgi labai gražus. Kaip brolis Morkus sukūrė bendruomenė, yra iš tikrųjų neįtikėtina. Bet kaip mes atvykom į Lietuvą, taip pat neįtikėtina. Ir mūsų draugė labai gražus liudijimus parašė. Ir kai aš juos perskaičiau, mane stipriai palietė, kaip jie supranta, kas yra Tiberiada ir kas juos palietė, mane irgi liečia.
Tai visiems, kurie nori giliau pažinti Tiberiadą, tikrai pažinti dabartinę jų realybę, dabartinę brolio ir seserų gyvenimo patirtį, jų liudijimus, tai, kas juos nustebino jų kasdienybėje gyvenant su Dievu, tikrai skaitykit pašaukimo žemę, jos galite ieškoti magnificat.lt, galite ieškoti katalikiškose knygynuose, galite ieškoti Tiberiados bendruomeniai Baltriškėse, kurie mielai priema žmonės. O šiandien su manim studijoje buvo brolis Ivanas, Tiberiados bendruomenės vyresnysis, ir mes kalbėjomės apie neseniai išleistą knygą Pašaukimo žemė žiedeliai, o laidą vedžiau aš, Karolina Bagdonė. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų susitikimų. Sudie!